Hei, jeg heter Andreas. Hva heter du? På morgenen I dag så sprakk en ballong under talen min. Og I stad så falt viftene, en av viftene ned. Gåsehud. Det var en god begynnelse. Noen sier at de tror på Gud og Jesus og sånn. Har du hørt det før? Uttrykket en slags minibekjennelse. Ja, jeg tror på Gud og Jesus og sånn. Du trenger ikke være professor I teologi for å innse at uttrykket ikke akkurat nailer innholdet I kristen tro og lære. Denne uken så starter vi en ny møteserie vi kort og godt kaller Den Hellige Ånd, eventuelt og sånn. Vårt mål at vi gjennom de kommende ukene vil, nummer én, utvide vår forståelse av hvem Den Hellige Ånd Nummer to, at vi vil fornye vår relasjon til Den Hellige Ånd. Og nummer tre, gjennom dette øke vår forventning til Den Hellige Ånds potensiale I oss som fellesskap og enkeltmennesker. Altså forståelse, fornyelse og forventning. For én ting sikkert, og det at der ånden der skjer det noe. Som da pappa var arbeidsledig for noen år tilbake. Jeg var fjortis, så jeg skjønte ikke helt hvor vanskelig situasjonen var for pappa. Men en dag var han spesielt tung og mørk til sinns, kan han fortelle. Midt på dagen ba han til Gud. Nå må du sende noen til meg, sånn at jeg kan bli muntret opp. Sånn at jeg kan ha noe å gå videre på. Pappa forteller at han hadde bedt, så fikk han en overbevisning om at Gud ville svare på bønnen. Etter noen minutter så gikk han derfor ut på terrassen og så for å se hvem som faktisk kom. Ser du pappaen min stå der? Fordi det landlige barndomshjemmet vårt, det ligger I Grøttåsfeltet med hele 6 hus. For å komme til det feltet så må du gå opp en bratt bakke. Pappa sto på terrassen og kikket ned på veien, og I bunnen av bakken så pappa at det kom en eldre mann gående. Han gjenkjente ham umiddelbart. De kjente hverandre fra kirken, men denne mannen hadde aldri vært på besøk før. Ikke si at det han som kommer, tenkte pappa. Denne eldre mannen var ikke akkurat en karismatiker I pinsevensk forstand, altså sånn som når ballonger sprekker og vifter faller ned. Han var heller ikke en kvikk vitsemaker, heller litt treg, litt tung å snakke med. Ikke ham. Men pappa visste jo hvorfor han kom, så han gikk inn igjen og ventet på at den eldre mannen skulle ringe på døren. Ding dong. Pappa åpner. Hei, sier pappa. Jeg har akkurat bedt til Gud om å få besøk. Det trivelig at du kommer, men jeg må være ærlig og si at jeg håpet Gud skulle sende en på min egen alder. Den gamle mannen svarte, å, det var nok ikke så lett for vår Herre, for det var bare jeg som hadde tid til å komme, så han sendte meg. Da pappa poppa faktisk. Det har aldri kalt seg før, pappa. Da pappa lukka døren etter besøket, så var han lys. Han kunne gå videre igjen. Og jeg sikker på at mange av oss her I dette rommet, vi har lignende fortellinger om Den Hellige Ånd. Fortellinger om Den Hellige Ånd I hverdagslivet. Men hør her, selv om vi har erfart Den Hellige Ånd, så betyr ikke det at vi har en god teologi om Den Hellige Ånd. Og selv om vi har en god teologi om den hellige ånd, så betyr ikke det at vi har erfart den hellige ånd. Begge deler helt nødvendig. Teologi og erfaring hører sammen. Derfor skal jeg i dag innlede denne serien med å snakke om den hellige ånd som Gud. Altså den hellige ånd i treenigheten. Og målet mitt at ånden ikke skal være så abstrakt og mystisk og vag. Ikke sånn som ballonger som popper og vifter som faller ned. At vi skal få litt mer kjøtt på beina. Utvide vår forståelse av hvem den hellige ånd For å gjøre det må vi begynne med begynnelsen. Bibelens store fortelling står støtt på to bein. For det første skapelse, og for det andre frelse. Den store fortellingen i Bibelen handler altså om Gud som skaper og som redder. Fra første til siste bibelblad. I det gamle testamentet finner vi hovedfortellingen om skapelse og frelse i andre Mosebok, som på latin har fått titlen Exodus. Denne mønsterfortellingen handler om hvordan Moses ledet Israels folk ut av slaveriet i Egypt. I fortellingen om uttoget fra Egypt så identifiserer Jahve seg som Israels Gud. Vi ser det i introduksjonen til de ti bud. Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Legg merke til at ordet Gud blir beskrevet i fortellingens form. Jeg er Herren din Gud, som. Gud en handling og et verb som uoppløselig henger sammen med fortellingen om frigjøringen av Israels folket. Hør her. Forteller du Exodus? Forteller du hvem Gud Uttoget fra Egypt en redningsaksjon, og Gud den som befrir. Samtidig denne handlingen en skapelse av Israels folket. Skapelse, frelse. En gang for lenge siden hadde Gud utvalgt Abraham og hans slekt. Jakob, som var barnebarnet hans, fikk faktisk et nytt navn av Gud, og det var Israel. Du har vel hørt barnesangen Fader Jakob, Fader Jakob, sover du, sover du. Fader Jakob i det gamle testamentet, han sov tydeligvis ikke, for han fikk 12 sønner. Disse 12 sønnene utgjorde de 12 stammene i Israels folke. Men det et men. For i løpet av Israels blodrøde historie så ble 10 av stammene borte på grunn av smågærne konger og livsfarlige fiender. Til slutt så var det bare 2 stammer igjen, og det var Juda og Benjamins stamme. Winter is coming, som det heter. Og det ikke noe spøk. Dette ligner på Game of Thrones. På Jesu tid så var jødene ikke slaver i Egypt, men folket, landet og hjertene var blitt kolonisert av de ugudelige romerne. Og keiseren var det nye farao. Har Israels Gud blitt senil og glemt paktsfolket sitt? Kanskje Israel har forspilt sjansene sine. Det ikke så vanskelig å forestille seg at jødene, mange av jødene, var proppfulle av forventning til at Gud, han skulle skape et nytt paktsfolk og befri Israel på nytt. Som den gangen i Egypt, sende en ny Moses Gud, sette ting i rett stand igjen. Sånn som det var i den paradisiske begynnelsen, Gud. Og hva det første Jesus gjør i sin offentlige tjeneste? Han velger ut 12. 12 etterfølgere. Det symboltunge tallet 12 jo selvfølgelig ingen tilfeldighet. Og på samme måte som Gud døpte stamfaren Jakob med et nytt navn, fikk lederen av disippelflokken et nytt navn. Nå heter du Simon, sønn av Johannes. Men jeg skal gi deg et nytt navn. Du skal hete Kefas. Simon var en fisker som hadde en ubestemmelighet ved seg, lik en barkebåt på åpent hav. Men nå skal han være en Kefas, eller en Peter, som betyr klippe. Snakker vi skapelsen av et nytt gudsfolk her? Evangeliene er en samling av fortellinger om mennesker som møtte Jesus fra Nazaret. For eksempel Maria Magdalena. Vi vet svært lite om henne, foruten at Lukas fastslår hun var en syndefull kvinne. Folk med litt for livlig fantasi har tolket uttrykket som tidligere prostituert, men vi vet helt enkelt ikke. Poenget med Maria Magdalena er vel ikke hva hun hadde gjort, men at møtet med dette mennesket betydde en forvandling i livet hennes. Nytt liv. Ny frihet, nytt språk om seg selv og sin egen fortid og fremtid. Hvor mange mennesker har du møtt som har skapt det i deg? Snakker vi ny frelse og ny frigjøring, både av Israels folke som fellesskap og av enkeltmennesker som Maria Magdalena? Men Jesus er ikke bare en ny Moses. For når Johannes døper Jesus i Jordanelven, da blir han også døpt av Guds ånd. Og i samme øyeblikk sier Gud at Jesus er Guds egen sønn, den elskede. Det hebraiske ordet Messias, som er det greske Kristus, som betyr salvet, det er den hellige ånd. Og i Det gamle testamentet så ble konger, profeter og prester salvet når de skulle utføre spesielle oppgaver. Da kom ånden over dem som en fremmed makt. Men Guds ånd kristner Jesus og blir i ham og med ham. Den hellige ånd er på en måte Jesu innside. Jesu ånd er Guds ånd, og Guds ånd føder ham, utvelger ham, leder ham, salver ham som Gud utsendte, og istandsetter ham til å være den han er, Guds egen sønn. Jesus kunne mildt sagt provosere når han snakket om Gud. Han snakket jo annerledes enn alle før ham. Gud som noe nært, varmt og tillitsvekkende, som en far eller mor. Og Jesus var sønn, en elsket sønn. Jeg lever av å gi meg selv som gave til Gud, sa Jesus uten å bli rød i toppen. Og han fortsatte, at jeg gjør fars vilje, det betyr alt. Gud er selve kilden. For den jeg er, for det jeg gjør, og for det jeg sier. Følg meg. Stå der jeg står. Hva skal vi si om et sånt menneske? Hva slags språk skal vi bruke om et sånt menneske? Etter oppstandelsen var det umulig for de første kristne å snakke om Israels Gud uten å snakke om Jesus. Og det var like umulig å snakke om Jesus uten å snakke om Israels Gud. Når de sa A, så måtte de si B også. Og for å si hva ordet Gud betydde, måtte de fortelle livshistorien til Jesus. Hørte før? Det var som om Israels Gud nå identifiserte seg selv i fortellingen om Jesu liv, død og oppstandelse. Så, hvis Gud er kilde, da er Jesus bilde. Han er den som uttrykker hvem kilden er. Som far, så sønn. For å komme til rette med gåten Jesus, så brukte de første kristne et sånt språk om forholdet mellom Gud og Jesus Kristus. De sa ikke at Jesus bare var et inspirert menneske med X-faktor, eller en supermann med alien-karakter. Det holdt ikke å si at han hadde en spesiell relasjon til Gud. De måtte si noe mer. Strekk bruke språket til det ytterste. Ikke sånn at Jesus en halvgud, 50% menneske, 50% Gud, som jeg har hørt noen si. Eller en engel. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Strekke språket til det ytterste. Ja, hva hadde du sagt hvis du var i sandalene til en Peter eller en Maria Magdalena? Hva hadde du sagt om Jesus? For ikke bare en gudbenådet vismann eller en mirakelmann, mer som en sønn. Og la meg si det med en gang. Når vi snakker om far og sønn, så betyr det absolutt ikke at Gud mann. Langt derifra, ingen med vett i skallen og hjertet på rett plass har noen gang tenkt at far og sønn refererer til biologisk kjønn i Gud. Det handler overhodet ikke om kjønn når vi snakker om far og sønn. Men metaforene får frem den relasjonelle gjensidigheten som mellom personene. I prinsippet så kunne jeg like gjerne snakket om mor og datter, ok? Ikke kjønn, men termer som relasjonelle til beinet. Går det greit? Terminologien far, sønn forsøker å få frem minst to ting, både likhet og forskjell. Forskjell fordi de to ikke identiske, men likhet fordi de to av samme DNA, eller samme liv, og deler samme relasjon. De to ett, men de ikke identiske. Mer som en varm kilde og en rennende elv. Eller for å si det med ordene til den modne disiplen Johannes, i begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham. Alt blitt til. Uten ham ikke noe blitt til. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, som Gud, og som i fars famn. Han har vist oss hvem han Han har vist oss hvem han Ja, nettopp, nikker Paulus og skriver, han den usynlige Guds bilde, den førsteføtte fremfor alt det skapte. Jeg ble så tørst av det bildet. Har du noen gang blitt forlatt? Eller var det du som forlot? Hvordan var det å si endelig farvel i begravelsen? Lukas evangeliet slutter nemlig veldig rart. Bare hør. Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud. I stor glede? Hva? Hvis far har avslørt ansiktet sitt i sønnens smil, og dette bildet nå borte og usynlig, da burde egentlig disiplene kle seg i nattsvarte begravelsesklær, og kjøpt et kor med gråtekoner, gått på morfin, bunnløs fortvilelse, flakkende blikk, men nei da, stor glede. Hvorfor? Hvis vi leser videre Apostlenes gjerninger, som bind 2 av Lukas evangeliet, så legger vi straks merke til at fortellingen om den korsfestede og oppstandende Jesus ikke slutt. Selv om han bort, altså ikke fysisk til stede som før, så fortsetter Gud å gjøre det Gud har gjort siden tidenes morgen, nemlig å skape og å frelse. Men nå skjer det noe radikalt nytt. Nå skjer det i Jesu navn. I Jesu form, så å si. I hans ånd. Og Guds folk Jesu folk som åndens folk. Vad betyder det? Jo, Jesus hade gett ett löfte. Och jag vill be min far. Och han ska ge dig en annan talsman. Som ska vara hos dig för alltid. Sannhetens om som världen inte kan ta emot. För världen ser ham inte och känner ham inte, men dere känner ham. För han blir hos dere och ska vara i dere. Jag låter inte bli en som föräldralösa barn. Jag kommer till dere. Snart ser inte världen mig längre, men dere ska se mig. För jag lever och dere ska också leva. Den dagen ska dere skönna att jag är i min far och dere är i mig och jag i dere. Disse orden är hämtade från Jesu avskedstal i Johannes 13-17. Som vi ser så blir det skillnad mellan tre personer. Far, son och ånd. Den första, far, är forskjellig från den andra och tredje. Men disse två är också forskjellige. Tre personer, tre aktörer. Far, son och ånd. De ska varken blandas samman eller lösrives från varandra. Den ene Gud är tre i en, alltid och samtidigt. Icke Gud och Jesus och sån. Det är lite lika sprött som kärlighet faktiskt. För vi människor vi erfarer alltid kärlighet som en som ett trekantdrama. Kärlighet består i en trehet. Vi som älskar. Den som vi älskar, den älskade. Och kärleken som är mellan oss. Vi erfar kärleken som ett du, jag, ett vi. Andreas och Camilla är ett vi. Ja, Camilla är kona med då. Är det bara jag eller bara du? Då är det inte en kärlek värt namnet. Ett vi förutsätter en trehet. Men det är en och samma kärlek, inte tre typer. Gud har strängt bara tagit bara ett enaste namn och det är kärlek. Gud är kärlek. Tvärs igenom punktum. Det är inte bara så att Gud är en som en Gud som älskar, har egenskapen och älska. Nej, Gud är själva verbet och älska. För Gud är kärlek så kan inte Gud annat än att älska. Alltså Gud kan inte välja icke att älska. Säger du Gud, säger du handlingen det är att älska. Som det heter i en eldgammal sang. Där vår barmhärtighet och kärlek är, där är också Gud. Alla har erfart Gud. Det är helt naturligt. Det var bittelitt förvirrande, säger du kanske. Men Gud, vi må huske, när vi snackar om Gud, så snackar inte vi om en person som du och jag är person. Hej, jag heter Andreas Døvik. Jag är född i Vestfold, son av Ragnhild och Skjerman. Och jag har tre syskon. Gud är ju inte ett sånt väsen, begränsat väsen med far och mor och mailadresse. Gud är namnet på ett liv. Som är evig, alltid aktivt, oavhängig, udelelig, en kilde, en kärlighetskilde. Så när kristna tänkare brukar ordet personer om gudomen, då försöker de komma till rätta med att denne guden, vår kristne gud, inte är ointresserad i världen. Inte är en iskall skepne gud. Att Gud inte är skyggefull och dödsfarlig. När vi brukar ordet personer om Gud, säger vi med andra ord att Gud är en relation. Nämligen far, son och ånd. En trehet alltså, ett gåtefullt vi. Men det är inte så att Gud skifter klär i Bibeln. Det är inte så att Gud visade sig först i rollen som far i det gamla testamentet, sedan som son i det nya och till slut som den helige ånd i vår tid. Nej. På en och samma tid, alltid och evig, far, son och ånd. Jag kan ju säga, si, här är hånden min. Och detta är de handlingar hånden min gör. Men de handlingar jag gör med hånden min är inte något annat än det de fem fingrarna mina gör. Vi kan si det samme om Gud. Det en Gud som far, sønn og ånd. Og alle skaper og frelser. Og på grunn av Jesus Kristus så kan vi si at dette guddommelige livet har fått sårmerkede hender. På grunn av Jesus Kristus kan vi si at Gud navnet på et evig fellesskap som åpner seg i kjærlighet til verden, til oss og til deg. Gud altså den kjærlighetshandlingen som skjer som far, sønn og ånd. Far elsker sønnen, sønnen elsker far og gir seg selv til far. Og den hellige ånd kjærligheten som evig og alltid etablerer dette fellesskapet. Gud ikke en enslig monark som sitter på Game of Thrones, men en dynamisk harmoni, en runddans. Gud en samtale. Ja, gjør det. Det som litt krøkkete kalles treenighetsteologi, handler først og fremst om tilbedelse. I denne talen så prøver ikke jeg å forklare treenighetslæren. At klassisk kristen teologi bekjenner Gud som far, sønn og ånd, skyldes ikke teologiske kontorrotter med lettere autistiske trekk og hornbriller. Treenighetslæren vokste frem i forbindelse med den kristne erfaringen av Gud i hverdagslivet og i gudstjenesten. Tar du ut en, så skjer det noe. Treenigheten ble altså tilbedt før det ble en fiks ferdig lære. Vi tror ikke på Gud og Jesus og sånn. Hør nøye etter, for de første kristne tilba far. De tilba sønnen. De tilba ånden. Og det ikke det samme hva vi sier. Hvis djevelen i detaljene, så Gud i preposisjonene. Se her. Vi ber til far. Med sønnen. Vi står der han står, og vi får lov til å be i ånden. Far ikke farlig. Far kjærlighet. Vi tilber Gud på tre måter, altså. Hvis jeg hadde bedt deg om å tegne en sånn Gud, hva slags farger ville du ha brukt da? Og hvis du faktisk en excellent maler med estetisk sans, hvordan ser det ut når du fyller ut dette hvite lerretet ditt? 1400-tallsmannen Andrei Rublev var en sånn mann som behersket håndverket sitt. En stor ikonmester. Rublev var munk og bodde i klosteret Sergei Posad. Han ville tolke Gud i farger, gjengi Gud som treenig i farger. Men hvordan? Han bestemte seg for å faste 40 dager før han forsøkte. Har noen av oss fastet 40 dager før vi har begynt å snakke om Gud? Ja. I løpet av fasteperioden gjorde den hellige ånd ham oppmerksom på en veldig rar fortelling i første Mosebok. Den begynner sånn. Herren viste seg for Abraham i Mamres eikelund en gang han satt i teltåpningen da dagen var på det varmeste. Han så da opp og fikk øye på tre menn som sto foran ham. Hvis vi leser videre i fortellingen, så leser vi at Abraham tilbyr vandringsmennene hvile og mat, og de takker høflig ja. Under måltidet begynner de å dele sine hemmeligheter med Abraham. De tre mennene forteller at kona Sara skal bli gravid. Hun skal få en sønn. For oss som leser fortellingen, det tydelig at Gud en av de tre. Men hvem de to andre? Rublev jubla. Det var da som bare. Abraham hadde fått besøk av far, sønn og helligånd. Der har jeg motivet mitt, der. Så malte han. Han malte ikonet med stor I. Hva ser du? Vi ser tre personer som sitter til bords. Kristus i midten. Far til venstre. Ånden til høyre. I komposisjonen ser vi at de tre former en sirkel som symbolet på fullkommenhet, på evighet. Alle vendt mot hverandre. Dette et fullkomment kjærlighetsfellesskap. Men vi må se med andakt. Ingenting tilfeldig her på ikonet. I et vanlig bilde blir de som avbildet mindre jo lenger borte de i bildet. Det kalles perspektiv. Men her det et omvendt perspektiv. Jo lenger inn i bildet du ser, jo større blir de tre personene. Ser du det? Vi venter jo oss det motsatte. Men på denne måten så åpner bildet seg mot oss. Og det som om du og jeg ikke ser på bildet. Men det som om personene som avbildet ser på oss. Ser du det? Vi trekkes inn i bildet, vi trekkes inn i sentrum. Og der sitter Kristus og peker mot gullskålen på bordet. Og det ligner på en nattverdskalk. Legg merke til at han peker med to fingre som symbolet på Gud og menneske. Nattverdskalken, det Kristi offer for verden. Ser du at far tar imot offeret og løfter hendene og velsigner det? Se nå på ånden på høyre side. Det kanskje ikke så tydelig, men den lange pekefingeren, den peker mot den ledige plassen ved bordet. Ser du? Hører du? Hører du at ånden mildt og stille visker, kom. Kom. Det den hellige ånd som varsomt åpner øynene våre, som trekker i oss, sånn at vi ser den korsfestede, og oppstandende Kristus. Det ved ånden at vi sier ja til den store invitasjonen. Kom. Et annet ord for ånden rett og slett kom eller invitasjon. Vi kan være glade på grunn av ånden også i dag. Ikke bare disiplene i apostelens gjerninger. For Jesus ikke borte og utilgjengelig. Der ånden der Jesus. Og der Jesus der ånden. Den hellige ånd Jesu ånd, og derfor Guds ånd. Eller som Paulus skriver i Galaterbrevet, fordi dere barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter. Og ånden roper, Abba, far. Nå blir vi invitert inn i denne samtalen. Nå. Det står en plass ledig. Bordkort og alt. Vi ikke tilskure på avstand av Gud. Av med hatten, booking og skraping. Nei, vi inviteres inn til aktivt samspill. Og det heller ikke sånn at vi må invitere Gud hit. Gud den store invitasjonen. Jesus har ikke bare gitt ansikt til kilden. Han har også invitert alle oss til å dele hans fellesskap med Gud. Og når vi snakker om å dele fellesskap med Gud, da snakker vi rett og slett om den hellige ånd. Den hellige ånd den store åpne invitasjonen. Hør bare på disse vakre ordene fra Romerbrevet. Guds kjærlighet utøst, gitt i våre hjerter, ved den hellige ånd som han har gitt oss. Den hellige ånd Guds kjærlighet personifisert, som blitt gitt oss som gave. Hvordan skal vi respondere på noe sånt? I dag så har jeg satt ånden på plass, og de tre neste søndagene så skal vi snakke mer om den hellige ånd. Gå mer konkret til verks. Hvordan ser dette ut i våre liv? Men egentlig så finnes det bare en eneste respons. Og det tilbedelse. Det derfor vi skal feire nattverd sammen etterpå. Vi skal si ja til en store invitasjon, som dere ser. Vi skal sette oss til bords sammen, og nattverden en hellig handling, og i denne handlingen gir Gud sitt kroppsspråk til oss. Her viser Gud hvem Gud sløsende generøs. Gave, nåde, gjestfri, åpen, selvutgivende kjærlighet, et evig fellesskap. Gud liker oss, kort og godt. Hører du? Hører du ikke det? Hører du ikke det? Hører du at ånden sier, kom. La oss be. Gode, gode Gud, uendelig gode Gud, vi tilber deg. Takk, Jesus, for at du har gitt ansikt til hvem Gud hvem far er. Og takk for at du, Helligånd, viser oss hvem Jesus er. Jeg ber helt konkret om at vi skal høre denne invitasjonen, fornemme denne invitasjonen. Kom. At vi ønsket og velkommen. Vi ber, Far, i Jesu Kristi navn. Amen.